Picha namba piero ariyo. Paulo nowuok e dala mar Athen kanodhi Korinth. Dalani mar Korintho ne dala maduong' kendo ji ne nigi timbe moko maok nikare. Chieng' sabato moro, Paulo nodhi e hekalu mondo owach ni ji wach Nyasaye. Ji nochiko itgi to bang' kinde manok ne gichako penjo kaluwore gi wach Nyasaye. Ne ok gidwar yie kata dichiel ni Yesu en e Mesia moyier. Bang'e ne gichako wacho weche maricho kuom Paulo. Nyasaye nowuoyo ni Paulo e lek kowachone niya, "Kik iluor, Paulo. Med dhi nyime kiwuoyo e wiya. Kik chunyi nyosre, par ni an kodi." Bang'e Paulo nodhi nyime kayalo wach Nyasaye kuom higa gi nus e dala mar Korintho. Gavana manyien manoa Roma noor e dala mar Korintho mondo odhi oti. Nyinge niluongo ni Galio. Koro Jo-Israel manok dwar Paulo noparo ni, "Oh, mae thuolo maber ahinya monego wathue gi gavana manyien moa Roma ni." Ne giwachone ka gidonjo ni niya, "Jali ema kelo koko e pinywani. Otemo mondo lok chiyo olam Nyasaye e kido mok mamarwa to e kido mawendo ahinya ni wan." Kata kamano, Galileo nok ochiko ite. Omiyo Paulo nodhi nyime kake wach Nyasaye. E kinde ma ji ok dwar gik mwawacho kata wan wawegi, ok onego wanyosre. Kao kinde kendo kinda kod tich matek mondo ichung' motegno e wach Nyasaye. To kwachung', par nyaminwa gowadwa, ok wachung' kendwa, Yesu ni kodwa.